και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και όχι στην Πάντιο όπως λέγαμε παλιά, οι περισσότεροι λάθος, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Καλημέρα κύριε Κερίδη.
Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκίνησε ο σχολή, η Πάντιο σχολή, αλλά ναι, εξελίχθηκε σε πανεπιστήμιο.
Σε Πάντιο
με
πανεπιστήμιο.
Τμήματα,
σωστά,
έτσι,
σωστά,
ναι,
σωστά.
Καλημέρα, καλημέρα από τη Βουλή, την αίθουσα της Γερουσίας, όπου σε λίγο ολοκληρώνει την ψηφοφορία για το διακομματικό προεδρείο της Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος.
Μάλιστα. Ωραία. Και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση επί της ουσίας για τα άρθρα.
Ακριβώς.
Τώρα, πώς σας φάνηκε αυτή η εξομολόγηση του Πρωθυπουργού χθες ότι για εκείνον η πολιτική λύγει με το τέλος της τρίτης τετραετίας, εφόσον φυσικά την καταλάβει?
Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός θέλει να βάλει ένα όριο και να πει ότι εδώ είμαστε για μια τρίτη φορά.
Ναι.
Εντάξει. Τα όρια, ξέρετε, καμιά φορά στην πολιτική έχουν μια ελαστικότητα.
Ναι.
Ας το αφήσουμε εδώ.
Αλλά ξέρετε ότι αυτό δημιουργεί ενδεχομένως και ένα, μπορεί να το, να το είπε και, πώς να το πω, επί τούτου, γιατί δημιουργεί και ένα συναισθηματισμό. Πάμε για μια τελευταία φορά να κερδίσουμε μαζί, να βάλουμε γερές βάσεις και από εκεί και πέρα να έρθουν οι επόμενοι να υποσχεθούν
σίγουρα,
τα δικά τους κλπ.
Και τον, κοιτάξτε, στον αγώνα τώρα, τον δύσκολο αγώνα, ναι, για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία, κάτι μοναδικό που δεν έχει γίνει με τα πολιτευτικά και σπανίζει και στην Ευρώπη πια. Σήμερα χρειαζόμαστε όλα τα όπλα. Χρειαζόμαστε και τα επιχειρήματα και τα επιτεύγματα και την ελπίδα για το μέλλον και το όραμα και βεβαίως και το συνέστημα. Mm-hmm.
Τώρα, για δύο πράγματα νομίζω θα πρέπει να πείσετε τους πολίτες και να πιστούμε και εμείς ως πολίτες και ως ψηφοφόροι. Πρώτον, οι εκλογές ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Είπα και πριν ότι το έχει πει τόσες φορές που για Μητσοτάκη μου κάνει κομμάτι δύσκολο να τον δω ξαφνικά το Σεπτέμβριο να αλλάζει γνώμη. Και δεύτερον, ότι οι εκλογές είναι μιας Κυριακής.
Ναι, κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός και πάντοτε προσπαθεί να εξαντλεί τις θητείες. Το έκανε και την προηγούμενη φορά όταν υπήρχε η ίδια παραφιλολογία. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ο Μητσοτάκης θα πάει στην έκθεση Θεσσαλονίκης, θα ανακοινώσει τα μέτρα από το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το οικονομικό πρόγραμμα την ερχόμενη τετραετία, την Ατζέντα 2030, την επεξεργάζεται ήδη ο Κωστής Χατζηδάκης, και μετά θα μετρήσει. Από εκεί και πέρα τώρα, κατά τη γνώμη μου, είτε γίνουν τέλη του 27, είτε γίνουν αρχές του 26, είτε αρχές του 27, μικρή διαφορά. Αλλά ο στόχος βεβαίως είναι η εξάλληση της τετραετίας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι πράγματι κρίσιμο να πείσουμε ότι δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή, να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος, να μην υπάρχει εφησυχασμός, να μην υπάρξει πνεύμα ευρωεκλογών. Mm-hmm. Ότι εδώ είμαστε και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αποσυσπήρωσης.
Θεωρείτε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα τους επόμενους μήνες για τη Νέα Δημοκρατία? Να καταφέρει δηλαδή να πείσει κυρίως τους ψηφοφόρους της ότι πρέπει να προσέλθουν στις εκλογές, έστω
μαζικά,
και αν πίσω, στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν και μια δεύτερη κάλπη εφόσον δεν επιτευχθεί,
ναι,
με την πρώτη αυτοδυναμία?
Ναι, ναι, το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος αν δεν συνειδητοποιηθεί το πόσο κρίσιμη είναι η πρώτη και μόνη Κυριακή.
Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, να φύγουμε λίγο από τα ιστορικά μας, άλλωστε τα είπαν και οι συνάδελφοι νωρίτερα, θα τα πούμε και στη συνέχεια και με άλλους συναδέλφους, και θέλω να εκμεταλλευτώ και την ιδιότητά σας ως καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για να μου πείτε 2-3 πράγματα για την σύνοδο των G7 που θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου σε ένα πολύ έτσι ωραίο γαλλικό θέρετρο στο Hotel Royal στο Evian, στη λίμνη Λεμάν. Και να μου πείτε τι περιμένετε από αυτό, από αυτή τη σύνοδο των G7, αν περιμένουμε να προχωρήσουν κάποια πράγματα στις διεθνείς και στις ευρωπαϊκές σχέσεις ή αν περιμένουμε ακόμα μια σύγκρουση του Τραμπ με τους Ευρωπαίους.
Ελπίζω να το αποφύγουμε αυτό, γιατί το κλίμα είναι ήδη επιβαρημένο. Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ ένας μεγάλος κίνδυνος τώρα. Όλη αυτή η ανώμαλη κατάσταση στον Περσικό κόλπο να μονιμοποιηθεί. Με μια μεν εκεχηρία, να μην έχουμε τις συγκρούσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά χωρίς ωστόσο και να ομολοποιηθεί η κατάσταση, να αρχίσει να ξαναδέει το πετρέλαιο. Διότι τα αποθέματα, ξέρετε, που τα στρατηγικά αποθέματα αρχίζουν και εξαντλούνται και από το φθινόπωρο και μετά, εάν δεν δοθεί πραγματική λύση στο ζήτημα του ορμούς, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι κίνδυνοι για την οικονομία. Νομίζω αυτό θα είναι το κύριο πιάτο, mm-hmm, στη Σύνοδο, που είναι και η τελευταία σύνοδος του Μακρόν. Μια Ευρώπη η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις και πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση η Ευρώπη που ξέραμε πριν από χρόνια, είναι μια Ευρώπη σε κρίση σήμερα και με αδύναμες ηγεσίες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Και όσον αφορά...
Ο Μέρτς, ο Μακρόν υποχωρεί διαρκώς.
Σωστά, ο Στάρμερ είναι σε πορεία εξόδου. Γενικά,
ένα χρόνο μετά την εκλογή του.
Ακριβώς, ακριβώς. Και πληρώνει, φαίνεται, η Μεγάλη Βρετανία το Brexit πολύ ακριβά, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο και συνεχώς, μάλιστα.
Έχει ικανοποιηθεί.
Ναι. Τώρα,
έχει αλλάξει 7 πρωθυπουργούς μέσα σε 7 χρόνια. Δηλαδή, είναι αδιανόητο αυτό για την
για Μεγάλη Βρετανία.
Ναι. Ναι.
Σωστό. Χθες το βράδυ κοιμηθήκαμε, κύριε Κερίδη, έχοντας μια είδηση σε πολλά πρωτοσέλιδα ότι αναμένεται η επίθεση Τραμπ στο Ιράν. Ξυπνήσαμε με μια προετοιμασία συμφωνίας. Το έχουμε δει αυτό πάρα πολλές φορές. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο τέλος αυτής της ιστορίας με τον ΑΒ τρόπο ή θα κοιμόμαστε με πόλεμο και θα ξυπνάμε με ενδεχόμενη συμφωνία?
Κοιτάξτε, συμφωνία δεν υπάρχει.
Ναι.
Συμφωνία. Όταν λέμε συμφωνία, συμφωνία ειρήνης.
Γι' αυτό είπα προετοιμασία.
Ναι, και δεν μπορεί να υπάρξει. Η απόσταση είναι τεράστια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει έτσι που ήρθαν εδώ τα πράγματα είναι κάτι χειρότερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι. Και χειρία είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να μπλέξει άλλο. Παρόλο που κάποια γεράκια γύρω του, ιδίως στα άκρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που το ζητούν, θέλει να απεμπλακεί κατά τον ετών γρηγορότερα. Αλλά το πάνω χέρι πια το έχει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το Ιράν και τα προβλήματα που έχει στην οικονομία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί την ταπείνωση και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο. Και εκεί είναι ο κίνδυνος αυτό το πράγμα να μονιμοποιηθεί, αυτό το ακανόνιστο που ξυπνάμε έτσι και κοιμόμαστε γιουβέτσι, να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμα.
Ναι, προσπαθεί να αγοράσει χρόνο, αλλά φαντάζομαι δεν έχει και ο ίδιος χρόνο, πέρα από το ότι δεν έχει χρόνο ο πλανήτης και γενικά οι ευρωπαϊκές οικονομίες και όχι μόνο, έχει ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο. Αυτός ο χρόνος δεν φαίνεται, δεν βλέπετε ότι θα τελειώσει και για τον ίδιο κάποια στιγμή, δεν το αντιλαμβάνετε?
Μα ήδη κατακριμνίζεται στις δημοσκοπήσεις, έχει δυσαρεστήσει και αρκετούς ρεπουμπλικάνους που δεν στήριξε για την επανεκλογή τους και τώρα απελευθερώνονται γιατί παραμένουν γερουσιαστές και βουλευτές μέχρι τον Ιανουάριο. Αλλάζουν οι ισορροπίες ήδη στο Κογκρέσο και βεβαίως θα υποστεί στη ρηπτική ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Δεν υπάρχει καμία φορά στο δικό μου το μυαλό, σύμφωνα με όλα τα προγνωστικά πια. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, και μόνο τα περιγράμματα συμφωνιών τα οποία διαραίονται δείχνουν ότι το Ιράν έχει το πάνω χέρι. Όταν το Ιράν καταφέρνει και συνδέει την οποιαδήποτε εκεχηρία με εκεχηρία και στο Λίβανο, να επιβληθεί δηλαδή στο Ισραήλ, να σταματήσει ό,τι κάνει και να προστατευτεί ο πελάτης του Ιράν που είναι η Χεσβολά, όταν μιλάμε για άρση κυρώσεων, δηλαδή κυρώσεις που τις είχαμε χρόνια τώρα, έτσι, ότι για να ανοίξει το Ορμούς θα πρέπει η Αμερική να επιτρέψει στο Ιράν μια σειρά που να μπορεί να εμπορεύεται πετρέλαιο ελεύθερα στην παγκόσμια αγορά, να επιστραφούν κάποια από τα παγωμένα κεφάλαια που διακρατεί η Αμερική και ούτω καθεξής, δείχνει το πόσο ενισχυμένο είναι το ιρανικό καθεστώς, κάτι το οποίο μας τρομάζει όλους και θα πρέπει να μας τρομάζει όλους, κυρίως τους Άραβες της περιοχής, διότι θα έχουν δίπλα τους έναν μπαμπούλα, πιο μπαμπούλα από πριν. Έτσι δεν είναι?
Μάλιστα. Σωστά.
Δεν είναι τίποτα καλό από αυτά που γίνεται, με εξαίρεση, αν θέλει κάποιος έτσι να προσπαθήσει να βρει μια αισιοδοξία, ότι ταπεινώνεται η ισχύς. Αυτό το περίφημο ότι ζούμε σε έναν κόσμο ισχύος και όλα τα αποφασίζει η δύναμη, βλέπετε ότι όλα δεν τα αποφασίζει η δύναμη και ο ισχυρός. Το είδαμε με τη Ρωσία. Μάλιστα. Στην Ουκρανία. Δεν είναι έτσι?
Σωστά.
Το βλέπουμε τώρα και εδώ στον Περσικό. Και αν δεν έχεις μυαλό και δεν έχεις και στρατηγική, τι να τα κάνεις τα όπλα.
Τώρα και κάτι τελευταίο, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε και τα της Αμερικής, προβλέπετε μια κατάρρευση του Πρόεδρου Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά όπως το έχουμε δει και εδώ και αλλού, για να ιτηθεί κάποιος θα πρέπει από την άλλη πλευρά να υπάρχει και κάποιος αξιόλογος αντίπαλος. Έχουν καταφέρει οι δημοκρατικοί να βρούνε τον άνθρωπο που μπορεί να τους οδηγήσει ξανά στη νίκη? Είναι και εκεί σκορποχώρητα πράγματα?
Καλά το λέτε, γιατί να πούμε καταρχάς ότι ο Τραμπ δεν κέρδισε το 24, οι δημοκρατικοί αυτοκτόνησαν. Uh-huh. Με αυτή την απίστευτη ιστορία,
με
έναν ανοϊκό Biden επί δύο χρόνια, ο οποίος έφτασε την ίστατη ώρα να παραιτείται χωρίς προκριματικές εκλογές, να διαλέγουν ένα κουτσό άλογο την Κάμαλα Χάρις και εν τέλει να χάνουν, με μικρή έστω διαφορά, αλλά να χάνουν σίγουρα. Uh-huh. Ήταν τραγική η διαχείριση αυτή από την μεριά των δημοκρατικών. Οποιοδήποτε είχε προκύψει από προκριματικές, λογικά θα είχε κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη γνώμη μου πάντα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, αυτά βρίσκονται. Θέλω να πω ότι το 1991 ο πρόεδρος Μπους πατέρας είχε δημοτικότητα 90%. Ένα χρόνο αργότερα έχασε τις εκλογές μετά τον πρώτο πόλεμο του Κόλπ, τα θυμάστε. Δεν μπορούσαν οι δημοκρατικοί να βρουν κανέναν. Τα βαριά χαρτιά τους αρνούνταν να μπουν στην κούρσα, γιατί θεωρούσαν βέβαια ότι θα χάσουν. Και μπήκε ένας νεαρός από το πουθενά, από την Φλόρινα να πούμε, της Αμερικής, που είναι το Άρκανσα, μια πολιτεία που κανείς δεν γνωρίζει κατά βάση πέρα από το βαθινότο, ένας ονόματι Bill Clinton, και τους πήρε τα μάτια, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι όταν οι συνθήκες είναι σε πάνε εκεί, το ρεύμα έρχεται. Όχι ότι δεν είναι ικανή για λάθη τεράστια, και όχι ότι δεν είναι διχασμένη μεταξύ μιας παλαβής αριστεράς των μεγάλων πόλεων, ξέρετε, και της πιο έτσι...
Μάλιστα. Άρα βλέπετε αστέριο. Ότι μπορεί να προκύψει το πρόσωπο που μπορεί να οδηγήσει τους δημοκρατικούς σε νίκη?
Σίγουρα, σίγουρα μπορεί να προκύψει. Κοιτάξτε, ο Τραμπ, μόνο του τα χαρίσματα που έχει αναμφίβολα, και είναι και, πώς να το πούμε, χαλκέντερος, έχει περάσει πάρα πολλά δικαστήρια, impeachment, το ένα
και
το
με αυτό
άλλο.
Να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Οι Ρεπουμπλικανοί θα βγουν λαβωμένοι από όλο αυτό, και τα άλογα τους, ο Ρούμπιο και ο Τζέι Τι Βάνς, έχουν πάρα πολύ ταυτιστεί με τον τραμπισμό. Θα τα δούμε όμως όλα.